veče uz radio.
Higijena života. Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras u emisiji govorit ćemo o jednoj dosta zanimljivoj temi o kojoj se u posljednje vrijeme malo govori u javnosti, a riječ je o rehabilitaciji govorno-jezičkih poremećaja. Naša stručna sagovornica je magistrica Jelena Salić, defektolog logoped Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Za one koji ne znaju, u stvari da i podsjetimo, ova institucija je jedna od najstarijih ovakve vrste sa najdužom tradicijom, djeluje još od 1974. godine. Mi da se vratimo našoj temi, dakle rehabilitacija govorno-jezičkih poremećaja. Da pitamo našu sagovornicu kao logopeda, da krenemo od definicije, to bi možda bilo najbolje. Dakle, šta je to logopedija?
Hvala. Logopedija je naučna klinička disciplina koja se bavi proučavanjem patologije verbalne komunikacije, odnosno izučavanjem etiologije, simptomatologije, dijagnostike i tretmana patologije verbalne komunikacije. Jednostavno rečeno, to je nauka o govorno-jezičkim poremećajima, o njihovim uzrocima, kliničkim slikama, preveniranju, dijagnostikovanju i otklanjanju. Stručnjaci iz oblasti logopedije su logopedi, a osobe koje posjeduju govorno-jezički poremećaj zovu se logopati. Logopedi se bave praćenjem i unapređivanjem govorno-jezičkih sposobnosti djece, kao i otkrivanjem, dijagnostikom i tretmanom poremećaja glasa, govora, jezika, čitanja i pisanja kod djece i odraslih lica. Njihov rad je najčešće individualan, a također uzimaju učešće u određenim stručnim timovima zajedno sa ljekarima, psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima. Logopedi inače rade u domovima zdravlja, znači tu gdje postoje ambulante, zatim rade u bolnicama pri odjelima za neurologiju i ORL odjelima, fonijatrijskim odjelima, zatim zaposleni su u određenim rehabilitacionim centrima koji tretiraju različite hendikepe kao što su tjelesna invalidnost, zatim mentalna retardacija, slušno oštećenje i rade također u vrtićima i redovnim osnovnim školama.
Gospođa Jelena Salić je završila u Beogradu. Znači, interesantno, možda ko bi izabrao ovo zanimanje, gdje se inače obrazuju logopedi danas?
Da, sadašnje generacije logopeda koji rade sadašnji kadar je obrazovan na defektološkom fakultetu u Beogradu ili Zagrebu. To su ove, znači, ranije generacije. A sada se ti fakulteti zbog promjene u stručnoj terminologiji, znači izbjegava se termin defekt, defektnost, sada se ti fakulteti nazivaju u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Postoji također, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj je osnovan defektološki fakultet u Foči, o kome ja nemam baš precizne informacije o organizaciji njegovoj i smjerovima koji tu postoje, ali u Bosni i Hercegovini još postoji u Tuzli edukacijsko-rehabilitacijski fakultet na kome se obrazuju logopedi od 1992. godine kada je taj fakultet i osnovan.
Evo, kad smo već, znači, kod ove struke, kažu da je malo defektologa u Republici Srpskoj, pretpostavljamo i logopeda. Šta vi kao stručnjakinja u ovoj oblasti kažete o tome?
Pa to je tačno. U radu se susrećemo sa velikim brojem djece koji i pacijenata, odraslih koji dolaze iz drugih opština, znači ne samo iz grada Banja Luka, nego iz opština kao što su Kotor Varoš, zatim Kneževo, Mrkonjić grad, zatim Derventa. U stvari Derventa, Prijedor i neke još opštine imaju logopede, ali ih je malo. Ili nisu trenutno ne rade, tako da je veći broj pacijenata nepokriven. Naš centar ima isturena odjeljenja u Gradišci i u istočnom Sarajevu, tako da centar pokriva na neki način ove dijelove Republike Srpske. Međutim, veliki broj opština je nepokriven i dalje i pacijenti koji nama dođu na neki tretman ili eventualno na uspostavljanje dijagnoze imaju veliki problem da nastave sa tretmanom u mjestu svog življenja, jer im je ili daleko ili jednostavno nemaju u svom mjestu stanovanja. Tako da, recimo, mnogi sa rubnih dijelova Republike Srpske iz Bijeljine odlaze u Srbiju, u Beograd, na tretmane, što je njima i jako skupo i ne mogu da fondovi nestanu se troškove oko finansiranja tog. I međutim, ono što je teritorijalno bliže i njima je lakše da ostvare nekako.
Rehabilitacija govorno-jezičkih poremećaja, tema emisije Higijena života. U društvu smo stručne sagovornice iz Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci, magistrica Jelena Salić, defektolog logoped. Bilo bi dobro da čujemo koji su to uzroci koji dovode do govorno-jezičkih poremećaja.
Postoje uzroci brojni koji se mogu svrstati u neke četiri grupe. Znači, to mogu biti hereditarni uzroci, znači mogu biti hereditarni poremećaj, zatim organski, sredinski i psihološki poremećaj. Hereditarni poremećaj su, znači, hereditarno uslovljeni, što znači da se neki poremećaj nasljeđuju. Recimo, konkretno mucanje može da se prenosi sa generacije na generaciju, sa oca na sina ili druge potomke. Također i konstitucija za govor se također nasljeđuje. Znači, ono kad kažemo da je nešto slaba tačka u nekom organizmu, neko može da bude noga, nekom neki mišić, nekom govor. Znači, govor je u nekim porodicama jednostavno slaba tačka koja može, znači taj konstitucionalni faktor može se prenositi iz generacije u generaciju. Kada govorimo o organskim...
I na taj faktor se ne može uticati rehabilitaciju.
Pa može ono se ublažiti. Da, može se ublažiti. Mislim, svaki rad može da pokaže svoje efekte, pa čak i kod tog poremećaja. Međutim, kada govorimo o tom nasljeđivanju, mi ne možemo baš potpuno biti sigurni da li je to baš pod uticajem nasljeđa ili je, recimo, u kombinaciji i sa sredinskim faktorima došlo do nekog govornog poremećaja, jer konkretno, recimo, artikulacioni poremećaj, ukoliko ima roditelj i dijete, može da bude uzrokom, znači, ili nekim, recimo, nasljednim faktorima, a može da bude i tim lošim govornim primjerom koje dijete sluša od roditelja, tako da...
Ono što, znači, dolazi iz socijalne sredine.
Jeste, znači, tako da mogu djelovati oba faktora, recimo. Zatim, ti organski poremećaj, znači, obično su uslovljeni oštećenjem centralnog nervnog sistema i određenim anatomskim anomalijama i nepravilnostima, kao što su nepravilan položaj vilica i zuba, urođeni deformiteti, rascijep usne mekog i tvrdog nepca, zatim submukozni rascijepi, oni rascijepi koji su nevidljivi, znači koji podrazumijevaju samo rascijep mekog nepca. I do ovih oboljenja, znači organskih, dovode razni faktori koji mogu djelovati tokom trudnoće majke, znači prenatalno, zatim na porođaju, perinatalno i postnatalno, znači u toku samog razvoja djeteta. Faktori koji mogu djelovati prenatalno su brojne, recimo, viroze majke, zatim traume koje je majka doživjela, nepravilna upotreba lijekova, medikamentozne terapije, zatim mogu da budu određene, recimo, hromozomske aberacije, naravno, koje su sad kongenitalno uslovljene, zatim mogu biti na porođaju samom, perinatalno, mogu da budu obično asfiksije, zatim to je onaj omotan pupčanik, pupčana vrpca oko vrata koji izazivaju anoksije, zatim RH inkompatibilija, nepodudaranje tih RH faktora majke i djeteta, zatim postnatalno mogu biti dječje infektivne bolesti, febrilne konvulzije, epinapadi, encefalitisi, meningitisi, znači sva ona oboljenja koja utiču na razvoj tog mladog nervnog sistema, koji iako je mlad, on je i plastičan, znači on može u određene te nedostatke prevazići, ali ukoliko je taj teratogeni faktor jak, i izazvati velika oštećenja koja onda kasnije se odražavaju i na samo usvajanje govora jezika i govor jezičku sposobnost djece. Zatim sredinski faktori su također vrlo važni za uticaj na razvoj govora, tako da majka je prva s kojom se dijete susreće, znači po rođenju, preko nje ostvaruje kontakt sa ostalim svijetom. Ukoliko je majka nježna prema djetetu, ukoliko ostvaruje njegove potrebe, ukoliko odgovara, znači, na njegove pozive i obraća mu se, dijete će stvarati jednu sigurnost, dijete će imati jedan uzor za komunikaciju, moći će da imitira, moći će da dobija odgovore na svoja prva oglašavanja, što je vrlo bitno za kasniji razvoj, znači da za dalji razvoj govora. Također, pravilan govorni primjer sredine je od velikog uticaja, tako da djetetu, recimo, ne treba tepati. Naravno, kad je dijete jako malo, to se ne može izbjeći, ali već posle nekog vremena, znači, obraćati se pravilnim govorom djeci da bi se izbjegla imitacija nepravilnog govora.
Otuda mnoga djeca to tepaju, jer roditelji njihovi tepaju, to treba izbjeći.
To može biti jedan od razloga tepanja djece. Ukoliko su, znači, roditelji ti koji se maze sa njima, previše dugo im se, znači, obraćaju nekim nezrelim govorom, tako da djeca usvoje jednostavno taj način.
Da, jer imitiraju odrasle i onda tako.
Jeste. Znači, sredina koja okružuje dijete svakako mora biti stimulativna u svakom pogledu, pa tako i u pogledu razvoja govora i jezika. Sa djetetom što više treba pričati, što više ga treba posticati na imenovanje, jednostavno ga kupati u govoru kako bi dijete moglo i da ima prve spoznaje o svijetu, da bogati svoj rječnik i dalje da se razvija u tom pravcu u jednoj stimulativnoj sredini. Ukoliko su prisutni te nestimulativni faktori, onda je, naravno, i taj govor usporeniji, što imamo i primjere iz prakse. Baš u centru jednog dječaka koji je nađen sa 7 godina i 3 mjeseca u jednoj nestimulativnoj sredini bez roditeljske brige, znači napušten od strane roditelja, čak i bez ljudi u jednom užem okruženju, i koji je u naš centar došao sa potpuno nerazvijenim govorom. U stvari, u fondu imao možda nekoliko riječi. On je sada učenik 4. razreda redovne osnovne škole i dijete koje je prihvaćeno i kod staratelja i od učenika u razredu, od učiteljice i ostalih koji stupaju s njim u kontakt. Znači, čim se obezbijedila ta jedna stimulativna sredina, naravno uz logopedski tretman koji se provodi i dalje, provodi se 4 godine sa tim dječakom, dječak je dostigao jedan određeni nivo razvoja svog govora koji je zadovoljavajući, jeste, koji može da jednostavno i da se edukuje i da odgovara socijalnim zahtjevima.
Da, i nije se zakasnilo, ipak je to bilo vrijeme kada se moglo ispraviti.
To je,
mislim, na uzrast.
U principu je taj kritični period za razvoj govora do 7. godine. On je već došao sa 7 znači bio je već stariji. Znači da je taj neki kritični, senzitivni, osjetljivi period za razvoj govora prošao. Međutim, ono što je vrlo bitno za razvoj govora, to je očuvan nervni sistem, znači centralni nervni sistem, očuvani govorni organi, očuvan sluh. To su predispozicije za razvoj govora, pored znači te stimulativne sredine, također i funkcije centralnog nervnog sistema, očuvana inteligencija, pažnja, ponašanje. Sve su to znači stvari koje su neophodne za razvoj govora. Kod djeteta su ove funkcije, znači dječak je bio zdrav, bile su očuvane. Međutim, ono što je jedino što je nedostajalo, jedino, znači bile su te stimulacije. On je uspio da nadoknadi naknadno te propuštene i ono što je bilo propušteno u njegovom ranom razvoju, upravo zato što je imao zdravu osnovu, zdravu podlogu za razvoj govora. Imao je osnovu koja je biološku, znači
biološku osnovu.
A znači sredinski uslovi su mu bili nezadovoljavajući, međutim iako je prošao taj senzitivni period, on je uspio da razvije određeni govorni potencijal zato što su mu obezbijeđeni teren intenzivni tretman i prije svega ta jedna topla, emotivna, stimulativna sredina u porodici staratelja u kojoj je jednost ostvarena i saradnjom sa socijalnom radnikom i sa starateljskom porodicom i sa stručnim kadrom u školi, pedagogom, učiteljem. Znači, svi smo mi sarađivali zajedno i postiglo se to da je dječak uključen i prihvaćen, integrisan u socijalnu sredinu.
U emisiji Higijena života je magistrica Jelena Savić, defektolog logoped Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Evo, iz ovog predstavljanja otkrivamo i zanimanje, a samim tim i naznaku naše teme, rehabilitacija govorno-jezičkih poremećaja. U prethodnim minutama smo čuli šta dovodi do, koji su to uzroci koji mogu dovesti do govorno-jezičkih poremećaja. Kako su ovi govorno-jezički poremećaji podijeljeni, klasifikovani po vašoj struci, odnosno onako kako i klasifikuju logopedi?
Da. Govorno-jezički poremećaj podrazumijevaju znači patološki govor, a patološki govor je onaj govor koji fonološki, leksički, sintaksički i smisaono ne odgovara uzrastu pacijenta i uspostavljenim govornim jezičkim normama njegove sredine. Svi govorno-jezički poremećaje možemo u stvari da podijelimo u nekih pet grupa. U prvu najčešću grupu spadaju fonološko-artikulacioni poremećaji i to su u narodu poznato kao tepanje, u stvari poremećaj artikulacije glasova, poremećaj izgovora glasova. Ovaj poremećaj je najčešći upravo najčešće i u vrtićama i u školama i ispoljava se kao nemogućnost izgovora određenog glasa, recimo ukoliko dijete izgovara uka umjesto ruka, zatim zamjena jednog glasa drugim glasom, što se naziva substitucija, dijete umjesto šuma kaže suma, znači zamjenjuje glas već postojećim glasom, ili nepravilan izgovor glasova, što podrazumijeva jednu široku lepezu distorzija, znači oštećenja pri izgovoru glasa, bilo da se radi o nepravilno postavljenim organima artikulatora pri izgovoru glasa ili nepravilno usmjerenoj struji i slično. Ovaj poremećaj artikulacije može da bude proširen, znači ukoliko je zahvaćeno više od 10 glasova u artikulaciji, onda možemo posumnjati na neki jezički poremećaj. Znači da se ne radi samo o poremećaju glasa, nego da je u pitanju i jezički poremećaj. U terapiji poremećaja artikulacije koristimo znači vježbe logomotornih organa, gdje se djetetu pokazuju pravilno postavljanje govorno-jezičkih organa, govornih organa, znači postavljanje u pravilan položaj. Govorni organi su znači jezik, usne, obrazi, meko nepce. Znači mora dijete vidjeti kako je pravilan model, kako se neki glas izgovara i da bi on moglo da onda usvoji. Pri tome se kao pomoćna sredstva mogu koristiti određene artikulacijske sonde, a mi u radu koristimo i jedan aparat Behringer koji nam pomaže da približimo akustičke karakteristike pojedinih glasova djeci. Znači, jednim auditivnim putem pojačavamo određene frekvencije koje su karakteristične za glas koji izazivamo ili koji hoćemo da korigujemo i onda je nam to pomaže u toj preciznijoj artikulaciji glasa, znači u preciznijem postavljanju određenog glasa. Ti artikulacioni poremećaj znači mogu zahvatiti sve glasove, mogu se odnositi samo na jedan glas ili na čitavu grupu glasova, tako da je za njihov tretman potrebno neko vrijeme, a rezultati u tretmanu zavise opet od samog djeteta, znači njegove spremnosti, vježbanja kod kuće, rada, znači intenzivnog rada i angažovanosti roditelja, znači u samom radu. Jer je pri svakom tretmanu svih govornih jezičkih poremećaja neophodan rad roditelja kod kuće uz savjete logopeda i kontrolu.
Šta bi podrazumijevali jezički poremećaj?
Jezički poremećaj su poremećaj usvajanja, razumijevanja ili izražavanja govornog ili pisanog jezika. Ovi poremećaji podrazumijevaju nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor koji se u literaturi mogu naći kao alalije i razvojne disfazije. Naime, djeca sa poremećenim govornim razvitkom mogu imati različite nivoe jezičke i govorne razvijenosti. Tako da u govoru djece mogu da budu prisutne samo određeni fonatorni elementi krika bez razumijevanja govora ili bez uopšte govornog kontakta i to je alalija. Znači, alalija je poremećaj nepostojanje govora kod djeteta. Kada ne postoji nijedna riječ, nego može da bude znači, na nivou krika, to je alalija. Zatim, kod tog nerazvijenog govora mogu da budu forme govora tako razvijene do određenih nivoa, tako da dijete ima određeni broj riječi koji opet nije karakterističan za njegov uzrast, ali može da ima određeni broj riječi. Rečenica može biti nepotpuna, neprirodna. Zatim može imati teškoće u prepričavanju teksta, može imati različite gramatičke razvijenosti. Znači, ovaj poremećaj može biti prisutan i kod, ajde da kažemo, verbalno razvijenog govora, međutim postoje praznine u značenju riječi, pri čemu ova djeca znači koriste riječi čije značenje ne poznaju. Znači, one su savladala u nekom smislu i gramatiku i usvojila određeni broj riječi i morfologija je zadovoljavajuća. Međutim, kada se radi o značenju riječi, o usvajanju te semantike, vidi se da tu postoji propusti i to je isto znači jedna forma nerazvijenog govora, disfazije koja može da se javi u školskom periodu, mislim, koja može da se odrazi tako, da se otkrije. Prema tome, sam taj nerazvijen govor, nedovoljno razvijen govor, razvojna disfazija, podrazumijeva siromašan fond riječi, neke neizgrađene glasove, zatim struktura riječi može biti nepravilna, skraćena, mogu da vrše primještanje glasova i slogova, zatim dodavanje ili izostavljanje glasova i slogova u riječima, rečenica može biti agramatična i mogu da se jave znači, te teškoće u prepričavanju. U jezičke poremećaje svrstavamo i afazije koje predstavljaju gubitak ili dezintegraciju već stečene govorne jezičke sposobnosti i one se javljaju uslijed cerebrovaskularnih oboljenja, zatim usred određenih moždanih trauma, tumora, ranjavanja i sl. I obično znači su u stvari su gubitak već stečene govorne komunikacije.
U narednim minutama mi ćemo još objasniti šta su to poremećaji govornog ritma i tempa. Na prvom mjestu je mucanje.
Jeste, mucanje je najčešći poremećaj govornog ritma i tempa i jedan od najčešćih govorno-jezičkih poremećaja. On se ispoljava na različite načine. Prisutni su znači ponavljanje ili produžen izgovor glasova, slogova ili riječi. Zatim postoje zastoj u govoru, neadekvatne pauze, ubacivanje različitih glasova ili uzrečica. Ovakav govor može biti praćen strahom od govora, pojačanim znojenjem, crvenjenjem lica, ubrzanim radom srca, izbjegavanjem da se sagovornik pogleda u oči. Ove poremećaje se obično javlja između druge i treće godine i tada možemo govoriti o fiziološkom mucanju koje je jedna razvojna karakteristika u govoru djece i ukoliko se pravilno postupi sa takvim vidom govora, znači ukoliko roditelj ne skreće pažnju djetetu na takav govor, ne reaguje na takav govor, ne ispravlja ga, on može da se izgubi. Međutim, može mucanje da se javi oko pete godine, kada je dijete već starije i može da se javi u recimo u prvom razredu osnovne škole ili recimo u pubertetu, a kasnije se mucanje javlja u sklopu nekih bolesti. E sad, postoje razne vrste mucanja, nekoliko vrsta mucanja, znači to je to prvo fiziološko mucanje koje ima razvojnu karakteristiku, zatim primarno mucanje kada dijete ponavlja nekoliko prvih slogova u riječi i kada su ta ponavljanja manje prisutna, ono se obično javlja znači tu u periodu oko treće, četvrte godine, zatim sekundarno ili pravo mucanje, to je već mucanje kada dijete postaje svjesno svoga govora, zastoja u govoru, ponavljanja slogova, kada dijete počinje izbjegavati zbog tog svog govora određene situacije, izbjegavati recimo razgovor sa nepoznatim ljudima ili javljanje na telefon ili obraćanje, odlazak u prodavnicu.
Doživljava ga kao kompleks.
Jeste, jeste, doživljava ga ipak kao nešto sa čime on ne može da se izbori. I znači to je već sekundarno mucanje. Može da bude abruptno mucanje ili traumatsko mucanje koje se javlja uslijed određene traume, bilo fizičke ili psihičke traume. I tu su istraživanja pokazala da su vrlo dobri efekti pravilnog odnosa sredine prema tom djetetu, prema takvom pacijentu, jer ukoliko se pravilno postupi, ukoliko sredina nastoji da ne obraća pažnju na takav govor, prihvati to dijete, ukoliko se poradi malo na govornom osamostaljivanju djeteta, onda to mucanje može i da nestane u roku od 15 dana. Znači, kako se naglo javi, tako može i da se brzo povuče. Mucanje je vrlo složen govorno-jezički poremećaj, je vrlo rezistentan na terapiju. S obzirom na to da on obuhvata znači psihičke komponente koje se razvijaju kada mucanje, kada taj govorni problem, govorne smetnje već uzmu maha u starijem uzrastu, pogotovo zato što je govor sa uzrastom postaje jedino sredstvo opštenja i najvažnije sredstvo kojim čovjek predstavlja sebe u sredini kojim opšti. Tako da onda dolazi uviđanjem u sopstveni problem, dolazi do gubitka samopouzdanja, do povlačenja u sebe, znači određenih psihičkih karakteristika koje onda mogu da još više pojačavaju taj govorni problem. Jer dijete kad se javi, nađe u situaciji nekoj koja je stresna za njega, iz razloga recimo što zna da će već unaprijed tu zamucati, taj strah se još više pojačava, dolazi opet do zastoja, ta nesigurnost zbog zastoja opet uzdrmava sljedeću riječ, znači i
dolazi
jedne, druge, treće smetnje koja onda može da uslovi blokade. Postoji također i pacijenti koji su otporni na to, kojima to jednostavno ne predstavlja neki problem. Znači, koji imaju taj brz govor i brze prelaze, ali jednostavno ne prihvataju to kao problem. Da li ne prihvataju zbog toga što ne žele ili što nisu svjesni toga, i to je malo pitanje. Znači, možda je to neki odbrambeni mehanizam. Meni nije ništa, ja sad to ne vidim nikakve promjene u svom govoru.
Sve individualno.
Da.
Šta bi još mogli reći kada govorimo o poremećaju govornog ritma?
Da, tu postoji još i tahifemija, znači brzopletost u govoru. Tu obično postoji neko oštećenje centralnog nervnog sistema i manifestuje se i poremećajem ponašanja, komunikacije. Prisutna je nasljednost, naročito po muškoj liniji. Tako da obično više generacija u porodici ima slične govorne karakteristike. Simptomi su ponavljanje prvih slogova i kratkih riječi, produžavanje vokala na početku ili na kraju riječi, ubacivanje raznih riječi, ovaj, onaj, sažimanje glasova, kao i poremećaj čitanja i pisanja. Znači, tu su, pored ovih govornih simptoma, vrlo karakteristični i kratkotrajna pažnja, slaba koncentracija pažnje, nedostatak uviđanja sopstvenog poremećaja i česta ponavljanja u govoru. Bradilalija je patološki spor govor i on se obično javlja uslijed oštećenja centralnog nervnog sistema, ali i uslijed nekih endokrinih oboljenja. Tu pacijenti, znači, ovaj, produžavaju izgovor glasova, naročito samoglasnika, pri čemu se gube neki suprasegmentni elementi govora, kao što su akcenat, riječi, melodija, pa govor postaje monoton. Dizartrija je neurogeni poremećaj govora koji se karakteriše usporenim, slabim, nepreciznim i nekoordinisanim pokretima govorne muskulature, a u osnovi njenoj su smetnje u mišićnoj kontroli uslijed oštećenja centralnog nervnog sistema. To bi bili ti neki poremećaj govornog ritma i tempa.
Ritma i tempa. Rehabilitacija govorno-jezičkih poremećaja tema je ove emisije Higijena života. Stručna sagovornica je magistrica Jelena Salić, defektolog, logoped. Kada smo govorili o poremećajima govora, postoji i poremećaj glasa. Mnogi od nas ne znaju da to postoji, a evo vi logopedi izdvajate to. Znači, ima i toga.
Da, poremećaj glasa se javlja, vrlo čest poremećaj, pogotovo kod osoba koji se profesionalno bave govorom, spikera, novinara, pjevača, znači koji koriste govoru profesionalne svrhe i koji je zbog toga mnogo i opterećen. Različite etiologije mogu da budu, znači uzroci različiti mogu da budu zbog kojih se javljaju poremećaj glasa, kao što su razni tumori, mehaničke povrede, oboljenje glasnica, laringsa i slično. Znači, ti poremećaji mogu da idu od potpune afonije, odnosno gubitka glasa, do disfonije poremećaja glasa, tako da glas može da bude hrapav, promukao, mogu da se jave promjene u samoj postavci osnovnog glasa, on može da bude predubok ili previsok, može da bude poremećen intenzitet, jačina samog glasa, zatim melodija glasa, sve ono što predstavlja suprasegmentne karakteristike glasa. Također poremećaj glasa se javljaju u sklopu govorno-jezičkog poremećaja rinolalije, koja predstavlja govor kod rascijepa, znači kod rascijepa usne inepcije, kod palatošiza. Taj poremećaj rinolalija aperta, odnosno otvorena nazalizacija, predstavlja nepravilno usmjerenje vazdušne struje. Tako da vazdušna struja umjesto na usta odlazi, otiče kroz nos i dolazi do nazalizacije i onih glasova koji se inače ne izgovaraju nazalno. Tu znači postoji jedna anomalija, postoji ta ortodonska anomalija koja se koriguje operacijom, tako da može da bude više operacija jednog rascijepa, zavisno od toga kako hirurzi utvrde. Vremenom, recimo, može da bude operacija po rođenju, pa posle nekoliko mjeseci, i oni su stalno u kontaktu sa logopedima vezano za taj glas. Na nekim klinikama logopedi i hirurzi sarađuju vezano za rascijep, jer oni prateći glas mogu da dobiju mnoge informacije o tome šta dalje treba da rade, kakav tretman treba, kakvu operaciju treba da dalje preduzmu. Što je moguće, potrebno je što je moguće ranije odpočeti sa logopedskim tretmanom kod djece sa rascijepom, upravo zbog toga što je pravilno uspostavljanje pravilnog toka vazdušne struje, usmjeravanja vazdušne struje, vrlo važno za izgovor, znači mnogi glasova, sav govor je se odvija u stvari na izdisaju, na produženom izdisaju, tako da je upravo ta od početka pravilno uspostavljanje oticanja vazdušne struje vrlo bitno za artikulaciju svih glasova našeg jezika i uopšte za pravilno postavljanje glasova za dalji razvoj govora.
Kod djece može doći do poremećaja čitanja i pisanja i mnogi roditelji ne znaju šta je to disleksija, to se tako stručno naziva.
Jeste, disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored normalne inteligencije, dobrog vida i sluha i sistematske obuke i adekvatne motivacije samog učenika. Ona podrazumijeva deficite vizualne obrade, fonološkog kodiranja i razumijevanja samog jezika, deficite svih modaliteta percepcije koji obuhvataju vrlo brzu obradu informacija. Naime, ova djeca ne mogu da izdvoje, recimo, prvi glas u riječi kada treba nešto da pišu, ne mogu da nabroje koji su to sve glasovi koje jedna riječ sadrži redoslijedom. Teško mogu da pročitaju riječ, jer imaju taj problem u prostornoj orijentaciji pri čitanju. Znači, svi ti segmenti percepcije su vizuelne i akustičke oštećeni u nekom segmentu, tako da se kod njih javlja jedna zbrka, konfuzija. Kod te djece u istoriji obično nalazimo nerazvijen govor ili kašnjenje u razvoju govora, zatim te prečitalačke sposobnosti nisu razvijene. Tu se treba u tretmanu krenuti, znači od tih osnovnih odnosa, da dijete u prostoru može da određene stvari poveže, da ima koordinaciju u prostoru desno-lijevo, orijentaciju gore-dolje, zatim poznavanje grafema. Oni obično vide grafeme ili iskrivljeno ili uopšte ne vide u onom redoslijedu u kojima one postoje. Tako da je vrlo kompleksan poremećaj i može da pravi velike probleme djeci. Također ovaj poremećaj ne bi trebalo miješati sa nedovoljno neusvojenim čitanjem, jer kod neke djece je potrebno duže vremena da usvoje samu tehniku čitanja, tako da se on ne podvede pod disleksiju ukoliko nije vrijeme za to. Znači, već negdje oko 9. godine, ukoliko dijete ne može da usvoji tehniku čitanja 8. tako 9. onda bi trebalo provjeriti da li se radi o disleksiji.
I tu bi trebala jedna objektivna selekcija zbog kasnijih posljedica i izolacije
i
takve djece.
Da bi se odredili pravi terapijski ciljevi, znači da bi se radilo na onim segmentima koji nedostaju djetetu, kojima dijete ima ispade. Znači, najviše u tim deficitima percepcije, znači vizuelne obrade, fonološkog kodiranja, znači koje objedinjuju sve to u jedan stimulus.
Vi logopedi u vašoj terminologiji koristite i govorni negativizam. Da objasnite, šta bi to podrazumijalo?
Govorni negativizam je, recimo, kada dijete pored stečenog govora jednostavno prestane da govori, u nekim situacijama izbjegava govor, ne koristi ga, recimo u školi ne govori, a kod kuće govori ili obrnuto, i tu je vrlo bitno da se pronađu pravi razlozi ovakvog ponašanja djeteta. Znači, to je i rad sa porodicom, sa roditeljima, koji u svakom govornom jezičkom poremećaju podrazumijeva, znači, saradnju sa logopedom i rad, ali znači, potrebno je vidjeti šta je to što je djetetu izazvalo određenu emotivni poremećaj, što je uslovilo opet, znači, takvo jedno govorno ponašanje, izbjegavanje, i raditi, znači, na otklanjanju tih nekih emotivnih poremećaja, na uspostavljanju pravilnih odnosa sa djetetom, koji su stimulativni, koji su bogati nekim nagrađivanjem, prihvatanjem djeteta onakvim kakvo je, bez pretjeranih ambicija, jer roditelji su jednostavno u svojoj ljubavi prema djetetu sposobni da malo i pretjeraju nekim svojim ambicijama u želji da bude onako sve u najboljem redu. Znači, nekad se može desiti da izgube kontrolu i da se to odrazi na dijete u nekim drugim vidovima, pa onda i na govoru se to primijeti. Jer je govor jedna funkcija koja objedinjuje sve karakteristike, i emotivne, i psihološke, i kognitivne. I na govoru se mnogo toga može vidjeti. Znači, kada smo uzbuđeni, mi opet govorimo brzo, isprekidano, bilo da se radi o pozitivnim ili negativnim uzbuđenjima, sve se opet odražava na govoru. Znači, govor je taj na kome se mnogo toga vidi, šta se dešava i sa djetetom, sa njegovom psihom, emocijama.
Govorni poremećaj i govorno jezički poremećaj, i govorimo o rehabilitaciji, evidentni su kod djece sa mentalnom retardacijom. Evo, danas je u svijetu prisutna definicija, zbog da ne bi učinili neku diskriminaciju, djeca sa posebnim potrebama, djeca sa onesposobljenjem. U pravnim dokumentima to su ipak stoji da su to djeca sa lakšom i težom mentalnom retardacijom. Da ostanemo u ovoj terminologiji, znači, poremećaj govora kod ove grupe djece.
Kako je za razvoj govora neophodna, znači, intelektualna očuvanost intelektualnih sposobnosti, znači, kod ove djece, kod kojih postoji deficit u tim intelektualnim sposobnostima, znači, evidentno je da postoji i deficit u razvoju govora. Kod lako mentalno retardirane djece govor ima svoje karakteristike, i pod uticajem tretmana i u jednim zadovoljavajućim uslovima, u adekvatnoj stimulativnoj sredini, ovaj govor može da se razvije do nivoa socijalne upotrebljivosti, znači komunikacije, gdje dijete razvija određeni fond riječi, određenu rečenicu koja je gramatična, koja nije u onim vidovima složenosti, naravno, kao i kod razvijene djece bez ovih problema, ali, znači, dovoljno da može da se sporazumijeva. Tu uvijek opet ima propusta u shvatanju nekih apstrakcija, složenijih odnosa gramatičkih, tako da ova djeca, znači, nikad ne mogu dostići taj neki nivo razvijenosti govora kao i zdrava djeca, ali, znači, mogu da se sporazumijevaju bez problema i da se brinu o sebi, da se socijalizuju, da se osposobe za određene poslove. Tako je, znači, i njihov govor je na jednom tom nivou. Govor djece sa umjereno mentalnom retardacijom je također, ima svoje karakteristike. Razumijevanje te djece je na nivou naloga, nekih jednostavnih naloga. Govor je također na nivou deklarisanja određenih potreba, kada opet, znači, uz neku tuđu pomoć dijete može da živi, da govorno se sporazumijeva sa najbližim, gdje ono, znači, može da koristi govor u te neke osnovne elementarne svrhe. Već ova teža patologija mentalne retardacije ne može da razvije govor koji bi koristio u toj socijalnim svrhama.
Takvih pacijenata nemate u centru?
U centru nemamo, da. Ti pacijenti su obično pri tim centrima za mentalno retardirane osobe u njihovim odjeljenjima ili grupama, tako da nama ne dolaze individualno. U naš centar dolaze djeca logopati, znači na individualne tretmane, ambulantno, koji traju pola sata i koji se, znači, provode različitog intenziteta s obzirom na hronološku do pacijenta i na samu težinu govorno-jezičkog poremećaja.
Kad smo još kod ove vrste pacijenata koji dolaze u Centar za rehabilitaciju slušanja i govora Republike Srpske ovdje u Banja Luci, kada je počela prva, da se rade prve ugradnje veštačkog uha, implantata, onda su takve osobe kod vas dolazili gore na rehabilitaciju. Bila je prvo ona pripremna faza, a nakon operativnog zahvata ugradnje veštačkog uha ponovo kod vas na rehabilitaciju. Kakva je sada situacija? Ima li još tih pacijenata?
Ima pacijenata, pacijenti stalno dolaze. Naš centar sarađuje, znači naš rehabilitacioni tim sarađuje sa URL odjelom na kliničkog centra, sa tim samim projektom, fondacijom u stvari.
Pobjedimo tišinu,
da. I znači u saradnji s njima mi ti pacijenti dolaze kod nas na rehabilitaciju. Tu je, kao što ste rekli, prisutan preoperativni tretman koji traje 6 mjeseci. Zatim se vrši operacija. Ukoliko je dijete planirano, znači planirano, izvrši se operacija i nakon operacije ponovo dolaze u naš centar gdje se provodi individualna i grupna rehabilitacija tih pacijenata. Znači oni svakodnevno dolaze u grupu, a također i na individualni tretman nekoliko puta nedjeljno, koji se sprovodi intenzivno, znači u kućnim uslovima, roditeljima se daju uputstva kako će se raditi. Kada se djetetu aktivira taj procesor kohlearnog implanta, djeca počinju polako da slušaju različite glasove. Znači to su glasovi koje one primaju drugim putem, različitim putem od fiziološkog puta, tako da djeca moraju jednostavno naučiti to, primati signale na taj način, i onda se kreće od prepoznavanja onih osnovnih zvukova, skretanja pažnju djetetu na osnovne zvukove preko određenih muzičkih instrumenata, ugađalica koje se koriste u radu, i dalje, znači, na prepoznavanju govornog glasa, različitih vokala, slogova, pa do riječi, rečenica i dalje.
I u prosjeku koliko ta rehabilitacija traje?
Rehabilitacija bi trebala da traje 3 godine, međutim pacijenti i dalje dolaze, jer obično ti pacijenti se upisuju u redovne škole i oni, znači, nastavljaju da pohađaju uz dolaske u naš centar na kontrole. Oni uvijek, ta djeca, mislim, potrebno da imaju saradnju sa nama zbog praćenja daljnjeg. Oni su sada već uklopljeni, ti pacijenti koji su, znači prvi pacijenti, imamo primjer
sa vještačkim uhom,
da, imamo primjer djevojčice koja je u Tesliću sada četvrti razred osnovne škole, i jedne djevojčice koja je u Italiji, znači ovdje je usvojila naš jezik i otišla je u Italiju u drugom razredu osnovne škole i čak i naučila talijanski jezik do određene mjere. Tako da je to jedan veliki uspjeh našeg centra, a također i ova djeca koja su sada obuhvaćena, upisala su, sva su djeca u redovnim školama, i neka i dalje dolaze normalno poslije te 3 godine na tretmane, a neka ne. Mi smo tu uvijek ako nešto treba, i mi se zalažemo i za tu saradnju sa školama, sa nastavnicima, sa učiteljima.
Ništa nema bez timskog rada.
Jeste. Timski rad je ipak najvažniji i značajan, i to se vidi. Vide se ti rezultati.
ovoj emisiji Higijena života govorili smo o rehabilitaciji govorno-jezičkih poremećaja. Stručna sagovornica je bila magistrica Jelena Salić, defektolog logoped Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica emisije.